Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Армысыздар, ардақты тыңдарман, Азаттық арнасы аудио подкастын назарларыңызға ұсынамын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Осы күндері Алматы облысы құқық қорғаушылары мен полицейлері азаматтығы және төлқұжаты жоқ жандарды анықтаған. Олардың ішінде 20 жылдай уақыт төлқұжатсыз жүргендер де бар екен. Олар өз кезегінде құжат алу үшін бюрократиялық әуре-сарсаңның көп екенін айтып шағымданады. Мәселен, 72 жастағы Михаил Демьяненко өзінің азаматтығы жоқ екендігін жасырмайды. Тіпті төлқұжатты онша қажетсінбейтін ол, құжатсыз да жағдайым жаман емес дегенді айтып отыр.
Родился я на Украине, потом забрали в армию в Казахстан.
Украинада тудым. 18 жасымда армияга чакырып Казахстанга келдим. Сол кезден бери осында турамын. Құжатсыз жүргеніме 20 жылдай болды. Төл құжатымды Шығыс Қазақстанда жүрген кезде жоғалттым. Бұрын шетін әдетім болған. Қайта құжат алғым келген, біраздар ойланып, ештеңе шығара алмаған соң қолымды бір сілтедім.
Обращался милиция. Потом и всё, надоело обращаться, я сам бросил и не останавливался.
Сұхбаттасымыз Алматы облысы Алагөл ауданындағы фермада жұмыс істейді. Аты жөнін толық атамауды сұраған оның жұмыс берушісі қызметкеріне құжат алып бергісі келетіндігін жасырмайды. Дегенмен ол көрші ауданда тұратын бір фермер төлқұжатсыз адамдарды паналатып қожалығына жұмыс істеткені үшін құқық қорғау органдарының қырына іліккендігін айтып, бұл ойын жүзеге асыра алмай отырғандығын да жасырмады. Ал Сарқан ауданында тұратын Марина Назрулаева да 20 жылдан бері құжатсыз жүргенін айтады. Бірақ Михаил Демьяненко сияқты емес, бұл әйелдің қолында СССР азаматтығының қызыл паспорты бар. Маринаның айтуынша, Совет одағы ыдырар алдында Тәжікстан азаматына тұрмысқа шыққан, бірақ кейін ажырасып кеткен. 1993 жылы елге оралған, сол кезден бері Қазақстан азаматтығымен жеке куәлік алуға тырысып жүр екен. Елге оралғаннан кейін дүниеге келген, қазір мектепте оқитын екі баласының да жеке басын куәландыратын құжаттары жоқ. Алматы облысында төлқұжатсыз жүрген және азаматтығы белгісіз кейбір адамдар Талдықорғандағы құқық қорғау орталығы көмегіне жүгінеді, бірақ орталық мамандары оларға қалай көмектесерімізді білмейміз деп отыр. Қазақстандағы адам құқығы бюросы директорының орынбасары Денис Живаго жылына 1000-нан аса құжатсыз және азаматтығы жоқ адам көмек сұрап келетіндігін айтты. Оның айтуынша, олар мемлекеттік органдардағы бюрократизмге шағым айтады. Құқық қорғаушы мемлекет бұл мәселеге дереу назар аударуы тиіс деп санайды.
Самое важное в том, что не всегда они находят понимание, к сожалению, со стороны госорганов решения проблем.
Бұл өте өзекті проблема. Мемлекетте еш жерде есепке алынбаған адамдар жүр. Олардың немен айналысатынын ешкім білмейді. Олар салық төлемейді. Оларға Қазақстан азаматы немесе өзге елдің азаматы ретінде құжат беруге мемлекет мүдделі болуы тиіс. Өкінішке орай, Қазақстан азаматтығы жоқ тұлғалар санын қысқарту жөніндегі халықаралық құжаттарды ратификациялаған жоқ. Ал біз Қазақстан заңдары негізінде жұмыс істейміз. Бірақ мұндай жандардың проблемасын шешу үшін заңдарды өзгерту керек.
Желательно было, чтобы мы бок о бок вместе с правительством работали, совершенствовали систему помощи и законодательства, которое касается помощи лицам без гражданства.
Құқық қорғаушының қаупын Алматы облысы ішкі істер департаменті де қостайды. Әрі бұл проблеманы шешу үшін олармен бірлесіп жұмыс істеуге әзір екендігін айтады. Ішкі істер департаменті көші-қон полициясы басқармасы бастығы Елмұрат Нұрсейітовтің Азаттыққа хабарлауынша, 2015 жылдың алғашқы 6 айында жергілікті халықтың арасынан 1974 жылы алған совет паспортымен әлі күнге дейін жүрген 70 ауыл тұрғыны анықталған. Сондай-ақ полицейлер кәмелет жасына толса да жеке басын куәландыратын құжат алмаған 72 адамды анықтаған. Өз кезегінде құқық қорғаушы Денис Живаго есепке алынбаған топтағы адамдар қылмыстан қорғауға қауқарсыз, әрі еңбек және жыныстық құлдыққа жиі тап болатындығын атап өтті.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Бүгінше осы. Сау болыңыздар.